Що з економікою? Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?» Це спільний проєкт аналітичних центрів Vox Україна і Центр економічної стратегії, де ми і до війни, і під час війни обговорюємо раз на тиждень найбільш ключові моменти, аспекти економіки України і розбираємось, як це впливатиме на нас і як це впливає на економіку. Сьогодні в нас в гостях Марія Рибко, вона заступниця директора Центру економічної стратегії. Також, як завжди, з вами ведучі Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії і я, Юлія Мінчева з Воксу. І обговорювати ми будемо сьогодні, мабуть, найгучніше рішення Нацбанку за останній час. Вони підняли облікову ставку до 25%. Це їх такий ключовий інструмент впливу на інфляцію і взагалі те, що вони роблять в Нацбанку, вони раз на певний час збираються і встановлюють облікову ставку. Так от раніше вона була 10%, зараз піднялась до 25%. Будемо розбиратися, наскільки це рішення корисне, виправдане, зрозуміле, очікуване, які в тому є наслідки. Але перед тим я би хотіла Марію попросити дати нам базовий огляд того, як українські, як макроекономічна стабільність взагалі відреагувала і які впливів зазнали через війну, яка в нас ситуація з цим. І, можливо, пізніше поговоримо, яка ситуація з публічними фінансами, щоб далі вийти на розуміння, чому там таке рішення ухвалили і що за ним стоїть. Отже, розкажи, в якому стані ми зустріли макроекономічному 24 лютого і як за там 3 місяці ця ситуація змінилася?
Да, привіт усім, рада тут бути. 3 місяці, по суті, держава в особі Національного банку, в особі Міністерства фінансів намагалися всіма силами, застосовуючи всі можливості, утримувати таку штучну стабільність для того, щоб люди якомога менше відчули на собі цю якби трагедію в економічному сенсі. По-перше, зафіксували валютний курс на рівні 29-25 гривень за долар. Звісно, під час війни в жодній країні не можна розраховувати на те, що обійдеться без валютних шоків. У нас цей валютний шок відтермінували отаким от чином, зафіксувавши валютний курс. Міністерство фінансів утримувало стійку ставку по своїх запозиченнях, намагаючись знизити вартість обслуговування боргу для державного бюджету. На жаль, викуповував їх в основному лише Національний банк України. Уряд зафіксував ряд цін на ряд товарів для того, щоб люди могли купувати продукти і пальне за звичними для себе цінами і знизити якось свої витрати. Але економіка, вона не може довго перебувати в умовах отаких от штучних стримуючих сил, а вона все одно реагує на те, що відбувається об'єктивно. Що відбувається об'єктивно? Дуже сильно впав експорт і через те, що закриті порти, і через те, що металургійні заводи на Сході бомбили, захоплювали, через велике падіння виробництва, через те, що на дуже значній часті території припинився взагалі в якийсь момент всякий бізнес, будь-яка активність припинилася, люди почали виїжджати. Теж зниження споживчого попиту дуже сильно вплинуло на економіку, бо якщо 5 мільйонів людей виїхало з країни, вони перестали купувати товари, користуватися послугами, відповідно знизився споживчий попит і бізнесам просто не було кому продавати свою продукцію, навіть якщо вони були в умовах, коли виробляти вони могли. Якщо в термінах цифр говорити, то очікування по падінню ВВП на 2022 рік, вони коливаються в межах там 35-40% ВВП буде втрачено. Інфляція теж очікується, зараз вона, Держстат її публікує на рівні 16% рік до року, очікування приблизно 20% рік до року у 2022-му. І звертаю увагу, що це може змінитися. Є певні ризики того, що вона вийде вищою за очікування. курс гривні, коли НБУ його трошечки відпустив, створивши ці два курси, подвійний курс, він одразу показав, що реалії, вони далекі від того, що було зафіксовано політичним рішенням. Курс гривні там перебуває зараз на рівні близько 35 гривень за долар. Це такий, ну, можна сказати, тимчасовий еквілібріум на ринку, який має вільне курсоутворення. Що іще можна сказати про економіку? Вона останній місяць досить помітно пожвавилася. Після першого шоку, який вся Україна відчула у березні, квітень та травень стали місяцями, коли бізнеси почали оговтуватися, коли люди почали повертатися з-за кордону, ті, хто поїхав, і ті, хто з'ясував, що в їх містах ну, більш безпечно і, в принципі, можна повернутися. Повернулися кафе, ресторани, послуги, певний споживчий попит. Пожвавився імпорт, бо українським виробництвом не завжди можна було перекрити попит на якісь товари, які в нас просто перестали вироблятися через те, що компанії зупинилися. Цей рік буде дуже складним, і політичні рішення, будь-які, власне, в будь-якій політиці, це така, знаєте, бродіння по осколкам, да, по якихось дуже-дуже небезпечних місцевостях, terra incognita, це щось, де ніколи не були policy-мейкери, це те, про що ніколи не писали у підручниках, і саме це нам доводиться зараз переживати на своєму досвіді.
І тобто виходить, якщо так підсумовуючи в одному рішенні, фактично Нацбанк і разом з іншими органами державної влади тримали нам стабільність певний час, аби могли зрозуміти, яка ситуація відбувається зараз, а тепер питання, як цього виходити і знаходити якийсь там новий баланс, новий еквілібріум вже не буде і не може бути очевидно так, як було там 23 лютого, економіка також перебудовується, і тепер питання, якими в нас будуть там курс, ставки, решта. Чи це рішення ти підтримуєш як економіст, чому настільки підняли облікову ставку? Тобто, яка стояла за цим підняттям задача? Як ти думаєш, з боку Нацбанку? Окрім того, щоб там відновити і пожвавити попит на українську валюту і якось синхронізувати, і чи ми будемо очікувати, що курс також будуть відпускати, хоча потенційно обіцяли весь цей рік тримати закріплений курс? Наскільки це ризиковане, не ризиковане в умовах зараз?
Ну, ти абсолютно права в тому, що тримати довго такий штучний еквілібріум, його неможливо, бо він вже давно не еквілібріум. Економіка, яка втратила там майже половину свого виробництва та дуже багато людей, вона просто ну, фізично не може існувати на якби в тих же межах, в яких вона існувала до цих втрат. Це стосується, зокрема, державного бюджету. Та, якщо видатки державного бюджету зберіглися, там, ну, можливо, трошки нижче, ніж довоєнний рівень, якщо не брати зарплати військових, то доходи державного бюджету зараз дозволяють покривати лише 30% того, що ми витрачаємо. Решту доводиться запозичувати, колядувати через гранти або друкувати гроші через ОВДП, які викуповує Національний банк. Те саме з обліковою ставкою. Якщо вже дивитися на курс, він просів там приблизно на 17%, якщо на оцей псевдоринковий дивитися. А якщо дивитися на ризики інфляційні, то інфляція теж вона як набагато вища, ніж 10% ставка, яка була до того. Тому ставка 25%, звичайно, набагато краще відображає реалії. І рано чи пізно пристосовуватися нам всім доведеться. Це буде боляче. Під час Другої світової, під час інших війн люди час від часу відчували на собі набагато серйозніші наслідки воєнних дій, набагато серйозніші наслідки економічних колапсів. Навіть в США, яке не брало напряму на своїй території участь у війні, люди потерпали від бідності, від нестачі продуктів і так далі. А те, що Україна зараз змогла оці 3 місяці протриматися в більш-менш стабільних умовах, це просто чудо насправді. І зараз найбільша задача – це якомога м'якше перейти до нового еквілібріуму і зробити його, ну, найбільш притомним з точки зору того, що Україна потім має з цієї точки якось розвиватися далі, відбудовуватися, відновлюватися і, ну, жити, існувати. От. Тому дуже важливо і підвищення ставки до якби рівня, який відбиває реальні ризики і реальну економічну ситуацію. Тому важливо подивитися якби правді в очі і зробити щось із державним бюджетом, який зараз витрачає кошти, яких в Україні по суті немає. От, бо ані податки неможливо збирати, ані підприємства не можуть просто собі дозволити платити там багато грошей, як вони платили до війни.
Давай спробуємо розібрати оцей от механізм, як підвищення облікової ставки має допомогти економіці. Так? Тобто одним з ключових мотивів, які озвучив Нацбанк, було те, що збільшена облікова ставка, вона збільшить привабливість гривневих активів і убезпечить заощадження громадян. Яким чином облікова ставка підвищена збереже заощадження українців, коли всі навпаки побоюються, що це ще там може підігріти інфляцію, зростання відсоткових ставок за усім? Поясни, будь ласка, який механізм трансмісії?
Ну, дивись, тут якби не зовсім правильно казати, що підвищення облікової ставки допоможе економіці. Економіці зараз допоможе закінчення війни, відкриття портів, пожвавлення експорту і так далі. Підвищення облікової ставки допоможе запобігти ще більшій катастрофі. Да? Це такий damage control, контроль над тим, щоб не стало іще набагато гірше. От. Тому що друк грошей під низькі відсоткові ставки, ми вже це проходили в 90-х. Це проходило багато країн. Якщо ти друкуєш дуже велику кількість коштів, то рано чи пізно валюта національна починає знецінюватися. І країна входить в цю інфляційно-девальваційну спіраль. А зараз, по суті, можна, якщо побачити графік, так як НБУ викупає ОВДП, і як НБУ проводить свої валютні інтервенції, то майже все, що друкується через ОВДП, воно дорівнює сумі, яку Національний банк забирає з ринку, продаючи свої валютні резерви. Тобто це просто, по суті, спалювання валютного резерву.
Знову ж таки, тут така ця зірочку тут таку поставлю в два слова. Це означає, що Нацбанк купує облігації внутрішньої державної позики у держави, і дає таким чином їй нові гроші, емітує гроші, котрі та спрямовує на покриття бюджетних потреб. Це є
друк. Абсолютно вірно. Да. Це друк грошей. У Національного банку на балансі з'являються ОВДП, а у держави з'являються гривні надруковані, які вона виплачує як зарплати військовим, як зарплати лікарям, вчителям, а закуповує якісь товари чи послуги. Що відбувається далі з інтервенціями, як стерилізується, де забирається гривня з ринку, у Національного банку викуповують валюту, бо Національний банк її продає через механізм валютних інтервенцій. І от розміри, тобто Національний банк дає валюту з резервів в ринок, а забирає назад з ринку гривні собі. Да? І ці гривні з ринку зникають. Тому, власне, це одна з причин, чому інфляція не настільки висока, ще гривнева. От. Але це спалює резерви. І ці резерви Україні дуже потрібні для того, щоб забезпечувати критичний імпорт. А це імпорт тих товарів, без яких якби життєдіяльність усіх в країні дуже буде ускладнена. От. Є навіть цілий список товарів критичного імпорту, там можна казати про політичний вплив на його формування, про те, що він якийсь не такий, як повинен бути і так далі. Але це поточна політика, і знову ж таки в даних умовах просто, мабуть, ніхто не знає, як буде краще. І валютні резерви спалювати на підтримку ставки 10% і штучного курсу в 29-25 в якийсь момент стало, напевне, дуже дорого і малодоцільно, бо економічні дисбаланси, вони накопичуються. Якщо їх довго тримати, то буде проблема набагато більша, ніж якщо почати поступово відпускати ринки і давати економіці якось знайти нову рівновагу. Таку ситуацію, коли дуже довго тримаються штучні обмеження та незбалансовану оцю ситуацію через там інтервенції, через різні політичні засоби, вони потім зриваються через просто обвальний девал або обвальну фінансову кризу, і всім стає від того лише гірше, а не краще. Тому, в принципі, зараз поступово якось контрольовано перейти до цього нового еквілібріуму, мабуть, краще, аніж з усіх сил зубами триматися за рівновагу довоєнну, да, за той статус-кво, якого вже давно немає і якого вже, ну, на жаль, не може бути.
Маша, то, власне, яким чином нам тепер очікувати, чого нам очікувати в цьому подальшому руху до нового еквілібріуму? Mm-hmm. Нацбанк підняв облікову ставку, це означає, що ресурс, котрий він дає банкам комерційним як рефінансування, подорожчає. Які далі по ланцюжку, як це має вплинути на ставки там за депозитами, на вартість, можливо, державного боргу, і як це має покращити ситуацію?
Прямий вплив ставка Національного банку має тільки на дві ставки. Перша – це ставка рефінансування, за якою він буде, є кредити комерційним банкам. А друга – це ставка по депозитних сертифікатах, за якою він був, пропонує банкам покласти гроші до себе і там на два тижні виплачувати їм відсотки. Далі вже мають включатися ринкові механізми. Тобто банки мають захотіти підвищити ставки по своїх депозитах, і банки, скоріше за все, збільшить ставки за кредитами бізнесу, людям, за тими кредитами, за якими ставка ще не зафіксована чітко в договорі, а там, де є можливість її змінювати. Скоріше за все, ставки будуть підвищувати. І нові кредити, там, або рефінансування старих кредитів, або там ті невеличкі, поодинокі нові кредити бізнесу, вони також будуть видаватися вже під ставки, які більше наближені до реалій сьогодення. От, це буде болюче для всіх, але це якби те, що ми маємо в економіці, від цього ніде не дітися. Як працюватиме історія з депозитами? Банки можуть не підвищувати ставки, в них, в принципі, достатньо ліквідності. Але, скоріше за все, що вони все ж таки піднімуться. Чи піднімуться вони до 25, ну, наразі ніхто не знає, але те, що буде рух вверх і досить таки відчутний, це, в принципі, прогнозують усі аналітики. Що відбудеться? Люди, які тримали гроші в гривні, які дуже хвилювалися через те, що ці гроші знеціняться, бо вони бачать девальвацію, вони бачать, який курс долара на вулицях, вони дуже звикли, да, до цього доларового якоря в своїй свідомості, що їх там кошти заощадження знецінюються з кожним днем, вони намагалися купувати долар просто для того, щоб зберігти вартість грошей, які у них є, вартість своїх накопичень. А тепер, якщо банки піднімуть ставки за депозитами, то вартість накопичень в гривні, вона не втрачатиметься таким темпом. Вона залишатиметься досить, ну, це депозити в гривні залишатимуться досить притомним засобом заощадження, саме через високі ставки по них. Саме через це гривня буде спроможна конкурувати з іноземною валютою. І Національному банку не доведеться витрачати стільки грошей з резервів для того, щоб цю національну валюту підтримати. Тобто це такий засіб зберегти вартість і купівельну спроможність гривень, залишити економіку і гривню функціонуючою валютою. Чи спрацює це, чи не спрацює, ми побачимо. Щодо кредитування і впливу на економіку з точки зору, да, от банківського кредиту корпоратам, дуже багато критики з цього приводу я чула. Справа в тому, що зараз банки в принципі нікого не кредитують. Там ті кредити, які не залежать від державних програм і не видаються державним компаніям, вони якісь поодинокі, їх, ну, вкрай мало. Нового кредитування в умовах війни в країні, яка, ну, є настільки ризикованою, майже нема, і його і не буде. Тому казати, що саме ставка впливає на там меншу кількість кредитів, виданих бізнесу, це неправильно, бо їх що так не було, що так не буде. На кредитування бізнесу можуть потенційно позитивно вплинути страховки. Якщо буде страховка від ризику, від військово-політичного, ну, грубо кажучи, від того, що прилетить. Якщо інвестор та банк знатиме, що це актив застрахований, що в разі, якщо прилетить, він отримує страхову виплату від надійного страховика, бажано якогось іноземного, закордонного, міжнародного, тоді кредитування може поновитися. А так, яка б не була ставка хоч 0%, Ну, хоча ні, під 0%, мабуть, що будуть і давати, і брати. Вот. А так, в принципі, да, так люди не будуть ні видавати кредити, і ні, власне, навіть розглядати можливість видавати кошти за так, ну, за настільки високого ризику.
Тут я ще зразу хочу нагадати нашим слухачам, що зараз інфляція і в Єврозоні, і в США складає більше 8% у річному вимірі. Тобто, коли ми думаємо про те, що інфляція в Україні зараз з'їдає там 17% заощаджень гривневих за рік, треба пам'ятати, що заощадження в доларах теж за рік стають на 8%, скажімо так, втрачають купівельну спроможність, там, грубо кажучи, на 8%. Тобто різниця це тільки там ці 9%, котру треба перекрити привабливістю, власне, дохідністю по депозитах для того, щоб ці варіанти були якось співставними для інвестицій. Ну, звісно, тут ще є ризики девальвації, якісь, котрі закладають люди, коли приймають такі рішення. І отут от моє ще одне запитання, після якого я передам слово Юлі. Як ти думаєш, чи допоможе оце рішення наблизити курси на ринку, ті, от котрі зараз склалися, два, курс в обмінниках і курс офіційний, чи це паралельні процеси?
Ну, на мою думку, наступним рішенням рано чи пізно має стати корекція цього офіційного курсу. Якщо все буде погано, то його просто, ну, скоригують. Якщо все буде добре, то його відпустять і буде ринкове ціноутворення, гнучкий курс та інфляційне таргетування, як політика, до якої ми звикли в попередні роки. Ну, це, власне, найбільш бажаний варіант. Дуже багато залежить від того, як розвиватиметься ситуація на фронті.
Головна критика, яка також прилітає до цього рішення, це якраз те, що в нас війна вже достатньо великий шок для економіки, м'яко кажучи, а тут регулятор додає ще одного шоку таким різким підвищенням і значним підвищенням ставки. І там зазначила вже і відрефлексувала історію з тим, що кредитування насправді все одно зараз не працює масово, тому так, теоретично це на це там негативно би вплинуло, але оскільки на практиці немає кредитів, немає проблем. Проте є оці кредитування там за державними програмами. Зокрема, ми часто говорили в минулого року про програму 5-7-9. Вона задизайнована так, що той, хто отримує цю позику, платить фіксовану ставку за кредитом, а решту покриває держбюджет. Ну і фактично решта зараз там, можливо, значно зросте. Поза тим, ще є обслуговування боргу, яке теж напевне, ну не напевне, а точно зросте. Наскільки це рішення з точки зору публічних фінансів і державного бюджету ну, не шкідливе, а болюче. Як ти можеш в тому форматі прокоментувати? Чи мало бути якесь більше узгодження, можливо, у політик в цьому форматі? Ну, просто фактично різні цілі закладають в свою діяльність Нацбанк як таргетолог інфляції, тим, хто наглядає за макроекономічною стабільністю, і Мінфін, в якого там трохи інші цілі за природою. Наскільки це буде болючим рішенням для публічних фінансів і які з цього є виходи?
Ну, дивись, правда, вона завжди болюча. От. А у нас, на превеликий жаль, багато років, там та ще років, десятиріч, правда була така, знаєш, скрита за цікавими назвами бюджетних програм або за, наприклад, кредитуванням державних підприємств державними банками за рахунок кредитів рефінансування, але в обход бюджету. Ці кредити ніхто не повертав, ці кошти компенсували платники податків через докапіталізацію державних банків, але по суті, по факту, це були публічні видатки, які просто не проходили через бюджетний процес і коштами платників податків фінансували, ну, що завгодно, від там державних підприємств до якихось там корупційних інтересів. Зараз і це просто не називали своїми іменами. Зараз дуже потрібно просто поглянути правді в очі і Мінфіну, і всім нам, і сказати, а що ми можемо і хочемо фінансувати коштом платників податків. Бо навіть інфляція, да, яка виникає там потенційно через друк грошей, а це інфляційний податок. Це, по суті, податок, який знімається з усіх, хто отримує свої доходи в гривні або має гривневі заощадження через оце знецінення національної валюти. Тобто будь-які програми державні, там 5-7-9, чи кредити там нашій Укрзалізниці, яка, да, зробила фантастичну просто роботу зараз під час цієї війни, от, або інші кредити. Це все кредитування бізнесів коштом платників податків, коштом кожного українця, який отримує зарплату і який, відповідно, там купує товари, послуги і так далі. Тому, якщо держава вирішить, що видавати кредити за програмою 5-7-9 за рахунок там тих податків, які вона має, а це більш доцільно, ніж, наприклад, сплачувати там зарплати військовим чи медикам, чи купити там біженцям якісь закупити будівлю, в яких вони можуть там тимчасово перебувати, то це якби рішення такого, ну, державного рівня. Це все має обговорюватися під час обговорень бюджету, але це не має бути штучно профінансовано через псевдонизькі процентні ставки, да, і так далі. Тому що витрати все одно ляжуть на платників податків. Просто ми цього не помітимо, бо нам про це ніхто не скаже.
Цього помітимо, але ми будемо зрозуміти, що хто винен і що робити. Бо фактично воно все одно далі дійсно відчувається через від курсів до рівня наданих послуг, до рівня соціальних видатків і інших питань. Ми будемо завершувати. Я ще хочу, щоб ти наостанок зробила такий дуже бліц формат того, як буде розвиватися ситуація далі для нас з практичної точки зору. Тобто, фактично, зараз все-таки в гривні тримати свої заощадження стане привабливіше і умовно можна не полювати на іноземну валюту в тих форматах, в яких там могла виникати спокуса раніше, бо ти був не впевнений, чи твої заощадження зберігаються там з девальвацією. Чи правильно це? А друге, чи очікувати зміни курсу цього року? І третє, чи очікувати значного перегляду публічних фінансів, на твою думку? Чи це все-таки стане дзвіночком, про який ти кажеш, раціональніше підійти, і треба всім готуватися до таких достатньо складного фінансового року?
Давай я почну з третього. До зміни в публічних фінансах, наскільки я бачу, парламент взагалі не готовий, бо він хоче там роздати багато коштів через Дію, роздати там великі якісь компенсації і так далі. Він взагалі не думає про те, що з публічними фінансами треба щось вирішувати. Поки що донори обіцяли нам такий місточок, да, на кілька місяців перекрити бюджетний дефіцит. Але бюджетний дефіцит не може. От взагалі не може складати дві третини бюджетних видатків. Це абсолютно нестійка ситуація. Ніхто з іноземців не буде покривати пенсії пенсіонерам, зарплати військовим, а фактично наш бюджет суверенної країни. Да? Це може тривати там кілька місяців, це не може тривати вічно. Тут потрібен перегляд. Скоріше за все, нового року, з 2023-го, буде якийсь, скажімо так, умовно нульовий бюджет, коли видатки дуже серйозно будуть переглядати. Поки що з боку парламенту ми взагалі не бачимо такого якби намагання, да, навіть руху в цей бік ми не бачимо, хоча Мінфін про це говорить. А от тому з публічними фінансами це буде дуже велика і дуже серйозна дискусія. Навіть багато хто з лідерів думок, да, на Фейсбуці каже, що нехай всі публічні видатки нам профінансують донори, да, це кредитори. Ми розуміємо, що якщо ми будемо набирати кредити в таких масштабах, то наші діти ніколи по них не розрахуються. Україна ніколи не зможе їх віддати. І буде просто постійне оце коло, да, дефолтів, девальвацій, проблем, там ходіння по партнерах з протягнутою рукою і так далі. От. Тому з кредитами треба бути дуже обережними. Гранти – це дуже бажана історія, але їх дають нам не так багато, як того би хотілося. З обсягу всієї допомоги, яка надійшла Україні, грантів там приблизно на 20 чи 22%. Mm-hmm. Решта – це довгострокові кредити. Вони пільгові, це дуже класно. Вони під низькі ставки, але менше з тим – це кредити.
Так, от.
Да. Друге твоє запитання, нагадай мені, яке воно було.
Курс і курс. Чи треба зберігати заощадження в гривні?
Да, про заощадження я пам'ятаю. Курс. Скоріше за все, якщо дуже велика різниця буде між оцими двома курсами, да, фіксованим і нефіксованим, то Національному банку доведеться приймати якісь рішення. От. Подвійний курс в економіці – це, в принципі, дуже погано. Це ситуація, яка не може тривати вічно. Вона може бути проміжною якоюсь перехідною, з одного стану до іншого. Вічно це тривати не може, це накопичення дисбалансів, це корупційна складова, дуже і дуже серйозна. На цій корупційній складовій можуть вирости там прям цілі мафіозні клани. Україні це не потрібно. От. Знову ж таки, давайте просто дивитися, там правда болюча, але давайте дивитися її в обличчя. От. Тому, скоріше за все, по курсу якісь рішення будуть прийняті. Багато всього буде залежати, ну, насправді, дуже багато від того, як розвиватиметься ситуація на фронті. Чи зможе Україна поновити експорт, да? Бо експортна виручка, вона дуже серйозно буде допоміжною для того, щоб валютний курс далі не девальвував. От. Багато буде залежати від того, скільки надійде міжнародної допомоги. Тому тут, якби, супер багато невизначеності і факторів, які на це все впливають. Тому дати якийсь конкретний прогноз неможливо. І це підводить мене до якби наступного, да, до першого питання, що робити з гривнею. Оце рішення про підвищення ставок, якщо депозитні ставки на нього зреагують, воно скоріше не зробить гривню суперпривабливою і дасть підстави рекомендувати всім заощаджувати в гривні, ні. Але воно зменшить підстави для того, щоб виходити в долар, скажімо так.
Так, ну це завжди хороша ідея диверсифікувати просто всі свої заощадження. Насправді дуже дякую за те, що знайшла з нами сьогодні час поговорити, бо це такий дуже класний тверезий випуск. І я хочу нам всім побажати такої наснаги і тверезості, тому що дійсно треба жити, як і раніше, за доходами і, звісно, переглядати ситуацію, яка не може бути такою, яка була 23 лютого. І вимагає певних таких рішучих дій з боку наших урядовців, не популістичних, а відповідальних, з думкою про те, що буде за там декілька років з економікою, щоб ми потім могли дійсно швидко відновитися так, як хочемо. Ну і, звісно, чекаємо редукування все-таки морських портів і рішення в тому форматі, щоб можна було вивезти, посіяти і якось економіку розвивати, а не тільки тамувати негативні шоки. Дякую, що були з нами. Ми сподіваємось, вам стало трохи зрозуміліша ситуація довкола і макроекономічної стабільності, і тих рішень, які ухвалюються з точки зору економічної політики. З нами була Марія Рибкова, заступниця директора Центру економічної стратегії. Також ви завжди можете знайти огляди наших і тем, яких ми висвітлюємо, і подкастів на сайті, тому що я розумію, що воно може бути так на слух, не надто легко сприйняти такий великий об'єм інформації зараз, тому повертайтесь, розбирайтесь, а ніколи не уникайте важких тем, тому що це просто потім дорого всім виходить, коли намагаємося якось маскувати і не дивитися правді в очі. Дякую дуже, Марія.
Тримайтеся. Дякую тобі.
І до зустрічі.
Що з економікою на Громадському радіо.